Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Vision, Perception, and Cognition ni Barbara Zoltan ay isang clinical na manual para sa pagsusuri at paggamot ng mga adultong may acquired brain injury. Gaya ng pinsalang dulot ng stroke o traumatic brain injury, nakatuon ito sa ugnayan ng paningin, pagproseso ng perception, at mga kasanayang pangkaisipan na mahalaga sa araw-araw na gawain. Hindi ito simpleng listahan ng mga sintomas o ehersisyo. Inilalatag nito ang lohika ng klinikal na pagdedesisyon mula sa pakikipanayam at obserbasyon hanggang sa pagpili ng angkop na pagsusuri at intervensyon. Sa ika-apat na edisyon, pinagsasama ng aklat ang mga teoretikal na batayan, static at dynamic na assessment, mga pamantayang instrumento at restorative o adaptive na paggamot. Mahalaga rin ang pagtingin nito sa kapaligiran, sa layunin ng kliyente, at sa aktual na pagganap sa mga gawain. Pangunahin itong idinisenyo para sa occupational therapy. Ngunit kapaki-pakinabang din sa iba pang profesyon sa neurorehabilitation na kailangan magtulungan sa komplikadong epekto ng brain injury, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakaugnay ng paningin, perception, at kognisyon sa aktual na pagganap. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat na tingnan ang problema sa paningin, perception o pag-iisip bilang magkakahiwalay na kahon. Ang isang tao ay maaring malinaw na nakakakita. Ngunit hirap kilalanin ang bagay, hanapin ang kailangan sa mesa, sundan ang direksyon o gamitin ang impormasyong nakikita upang matapos ang gawain. Kaya ang primary visual skills, visual discrimination, apraxia, agnosia, orientation, attention at memory ay tinatalakay bilang magkakaugnay na sangkap ng functional performance. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil ang reklamo ng kliyente, halimbawa ay madalas na pagbangga, pagkawala ng gamit o hirap maghanda ng pagkain, ay maaring hindi maipaliwanag ng isang simpleng pagsusuri sa visual acuity lamang. Maaring may problema sa pag-scan ng paligid, pagpapanatili ng atensyon, pagkilala sa visual na impormasyon, o pagpaplano ng sunod-sunod na hakbang. Ang lakas ng manual ay ang paglipat mula sa nakikitang kahirapan tungo sa maingat na pag-unawa sa posibleng mekanismo nito. Dahil dito, mas nagiging makabuluhan ang klinikal na pagsusuri at mas nababawasan ang panganib na bigyan ang lahat ng pasyente ng pare-parehong paggamot. Ang sentro ng pagtingin ay kung paano nakaapekto ang mga kakulangan sa kaligtasan, kasarinlan at pakikilahok sa pang-araw-araw na okupasyon. Ikalawa, static at dynamic na assessment bilang batayan ng klinikal na pagdedesisyon, mahalagang ambag ng vision, perception, and cognition ang malinaw na paglalagay ng assessment sa loob ng proseso ng clinical reasoning. Kabilang sa nilalaman nito ang mga gabay para sa static at dynamic na pagsusuri, pati impormasyon tungkol sa tiyak na standardized evaluations. Ang static assessment ay nakatutulong upang mailarawan ang pagganap ng tao sa isang nakatakdang kondisyon at maihambing ito sa pamantayang paraan ng pagsukat. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pag-unawa. Sa dynamic na assessment, inoobserbahan ng clinician kung paano tumutugon ang kliyente sa queuing, pagbabago ng gawain, pagtuturo ng estratehiya o pag-aayos ng kapaligiran. Mahalaga ito sa brain injury rehabilitation dahil ang isang mababang resulta ay hindi automatikong nagsasabi kung ano ang kaya pang matutuhan o kung anong suporta ang magiging e-epektibo. Binibigyang halaga rin ng aklat ang interviewing, standardization at obserbasyon sa tunay na konteksto. Ang maayos na assessment ay hindi basta pangangalap ng score. Ito ay pagbuo ng paliwanag kung bakit nagkakaroon ng error, kailan ito lumalabas, at anong uri ng tulong ang kailangan. Sa ganitong paraan, nagagamit ang standardized tool bilang bahagi ng mas malawak na klinikal na larawan, hindi bilang nag-iisang batayan ng diagnosis o treatment plan. Ikatlo, pagpili sa restorative at adaptive na paggamot ayon sa kakayahan ng kliyente. Hindi ipinapalagay ng aklat na iisa ang tamang tugon sa bawat visual, perceptual o cognitive deficit. Sa alip, inilalahad nito ang mga gabay para sa restorative at adaptive na paggamot na dapat iugnay sa teorya, ebidensya, layunin ng kliyente at obserbasyon sa pagganap. Ang restorative na direksyon ay nakatuon sa pagpapahusay o muling pagsasanay ng isang kakayahan sa pamamagitan ng organisado at makabuluhang pagsasanay. Samantala, ang adaptive na direksyon ay gumagamit ng pagbabago sa gawain, kapaligiran, kagamitan, o paraan ng pagkumpleto ng aktibidad upang mapanatili ang kaligtasan at pagsasarili kahit may natitirang limitasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang paghabol lamang sa normal na test performance ay maaring hindi agad tumugon sa praktikal na pangangailangan ng tao kung ang isang kliyente ay mahirap sa atensyon, memory, planning, problem solving, o self-monitoring, maaaring kailanganin ng malinaw na pagkakasunod-sunod ng hakbang. External cues, mas maayos na organisasyon ng espasyo at paulit-ulit na pagsasanay sa makabuluhang gawain. Tinatalakay rin ng ika-apat na edisyon ang constraint-induced therapy, brain plasticity, at functional reorganization. Ang mga paksang ito ay nagbibigay ng konteksto sa posibilidad ng pagbabago, ngunit hindi dapat gawing pangakong pareho ang magiging pagbuti ng lahat. Ang pangunahing prinsipyo ay ang pagpilin ng intervensyon na may makatwirang layunin at malinaw na kaugnayan sa buhay ng kliyente. Ika-apat, kapaligiran at client-centered practice bilang bahagi ng paggamot, hindi dagdag lamang mahalagang diin sa manual ang contextual influence sa client performance. Ang kakayahan ng taong may acquired brain injury ay maaring magbago depende sa ilaw, contrast, ingay, dami ng visual na kalat, bilis ng gawain, pagod, uri ng instruksyon, at pamilyaridad ng lugar. Kaya, ang kapansanan ay hindi dapat ipaliwanag na nakapirmi lamang sa loob ng tao. Maaring maayos ang pagganap sa tahimik at organisadong silid, ngunit lumitaw ang problema sa mas masikip, maingay, o hindi pamilyar na kapaligiran. Ang pagtinging ito ay may direktang epekto sa treatment planning. Sa halip na magbigay lamang ng decontextualized na pagsasanay, maaaring suriin at ayusin ang mismong sitwasyon kung saan kinakailangan ng kasanayan, tulad ng pagligpit ng gamit, paglalakad sa bahay, paghahanda ng pagkain, o pag-aalaga sa sarili. Kaugnay nito ang client-centered practice at occupation-based models na idinagdag na diin sa ika-apat na edisyon. Ang layunin ay hindi lamang mapataas ang score sa test, kundi suportahan ang mga gawaing mahalaga sa tao. Kasama rito ang pakikinig sa prioridad ng kliyente at pagtalakay kung anong antas ng suporta, ang katanggap-tanggap at praktikal. Sa ganitong balangkas, ang environmental modification ay hindi tanda ng kabiguan ng rehabilitasyon. Isa itong lehitimong paraan upang mabawasan ang panganib, mapagaan ang cognitive load, at mapalawak ang pakikilahok sa araw-araw na buhay, panghuli. Mas malawak na neurorehabilitation sa pamamagitan ng visual, vestibular at interdisciplinary na pagtingin, saklaw ng ika-apat na edisyon ang mga paksa tulad ng neuroimaging, visual vestibular processing, pupillary response at contrast sensitivity. Ipinahihiwatig nito na ang pagsusuri sa visual function pagkatapos ng brain injury ay kailangang mas malawak kaysa sa pagtatanong kung malabo ba ang paningin. Ang paggalaw, balanse, orientasyon sa espasyo, pagproseso ng contrast at tugon ng pupil ay maaring may kaugnayan sa paraan ng pag-navigate ng tao at sa nararanasan niyang visual discomfort o kalituhan. Gayunman, hindi itinuturing ng aklat na kayang palitan ng iisang propesyon ang lahat ng espesyalisadong pagsusuri. Sa halip, ang lawak ng mga paksang ito ay tumutulong sa klinisyon na makilala kung kailan kailangan ang koordinasyon sa ibang larangan gaya ng optometry, neuropsychology, physical therapy, at speech pathology. Ang occupational therapy focus ng manual ay lalo na makikita sa pag-uugnay ng mga natuklasan sa functional activity. Halimbawa, ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung may nakitang visual processing difficulty, kundi kung paano nito naaapektuhan ang paglipat sa loob ng bahay. Paggamit ng nakasulat na impormasyon, pag-organize ng mga gamit, o ligtas na pagganap ng tungkulin. Dahil dito, nagiging mas malinaw ang papel ng interdisciplinary collaboration. Ang bawat propesyon ay may sariling espesyalisadong ambag, habang ang plano ng rehabilitasyon ay pinananatiling magkakaugnay at nakasentro sa mga layunin ng kliyente. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga occupational therapy student, physical therapist, neuropsychologist, optometrist, speech pathologist at iba pang propesyonal na gumagawa ng neurorehabilitation para sa mga adultong may acquired brain injury. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga clinician na nais gawing mas sistematiko ang pag-uugnay ng assessment findings sa aktual na problema sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ito aklat para sa mabilisang resipe ng paggamot. Mas mahalaga ang ambag nito bilang gabay sa pag-iisip, pag-oobserba, at pagpapasya sa harap ng magkakapatong na suliranin sa paningin, perception, at kognisyon. Namumukod ito sa mga karaniwang rehabilitation texts dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw ng deficits, mga gabay sa static at dynamic na assessment, standardized evaluation, at mga restorative at adaptive na intervensyon. Hindi rin ito inihihiwalay ang katawan at utak mula sa kapaligiran, personal na layunin, at okupasyong mahalaga sa kliyente. Ang diin sa client-centered at occupation-based na pagtingin ay nagbibigay ng praktikal na direksyon upang ang treatment plan ay hindi lamang theoretical o nakasentro sa test. Suno, dagdag pa rito ang pagsama ng visual vestibular processing, contrast sensitivity, neuroimaging, brain plasticity, at clinical reasoning ay nagpapakita ng pagtatangkang iugnay ang tradisyonal na rehabilitasyon sa mas malawak na klinikal na kaalaman. Para sa mambabasang handang maglaan ng panahon sa masusing pagsusuri at pagplano, nananatili itong isang malinaw, organisado at praktikal na sanggunian sa adult brain injury care. Kung gusto mong sumuporta Barbara Zoltan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.